እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ውድዕዊ ሓቂ እዩ። ባርከዚ መደብ እዚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ኣነ ሳሌም ምስሓወይ ኣማረ ብምዃን እዩ። ሕጂ በፂሕና የደለና ክፋል 10ይ ትምህርቲ ካብ ሕሉፍ ዝርከብ ትምህርቲ ዝብል ክነቕርበልኩም ኢና። ቅድሚ ናፍቲ መደባት ምእታውና ከዓ ንምስሓውና ኣማረ እትመኣዲ ብፀሎት ክንከፍቶ ኢና።
ቅዱስ 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 ኣቦ ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ ዝኾንካ ብወድኻ ብክርስቶስ ንልምነካ ኣእምሮ ንኽፈተና ዘሰውዕን ልቦና ሃበና ከም ቃልካ ክንነብር ርድአና ብጸጋ ስለ ዘድሓንካና ነመስግነካ። እዚ ከዓ ኣቦ ጸጋኻን እምነትካን ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክትበና ንልምነካ ኣለና ብሽም ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን
ኣሜን። ሎም ሰሙን እንምልከቶ ትምህርትና ኣብ መዝሙር 78 ካብ 3 ክሳብ 4 ዝርከብ ኮይኑ እቲ ዝሰማዕናዮ ዝፈለጥናዮ ኣቦታትና ዘዘንተውልና ካብ ውሉዶም ኣይንሓብኦን ነቲ ዝመፅእ ወለዶስ ምስጋና እግዚኣብሔር ስልጣን ነቲ ዝገበረ ተኣምራቱ ድኣ ንነግሮ ዝብል ናይ ሕሉፍ ዛንታታት ሕጂ እውን ክነቕርብ ዝነግረና ደሎ። ባርከሶም ናይ ሎም ሰሙን ዝፅንዑ ጥቕስታት ኣብ ኢድኩም ተደሃሊኩም ኩራት ሰማዕቲ መደባትና መዝሙር 8 105 መዝሙር 106 ያው ዘተና ኣብ መዝሙር ዘካትት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ዝሓለፉ ዛንታታት ከመይ ጌርና ኢና ክንዝንቱ እንታይ እንታይ ከኢና ክነቐርብ፣ ምክንያቱ እቶም ዝመፁ ስለ ስምካ ክነግሩ እቶም ዝሓለፉ ከዓ ከም ታሪክ ክቕመጥ ምእንቲ ስልጣን እግዚኣብሔር ምስጋና ንዓለም ክንነግር ኢና ተኣምራት እውን ክነበስር ኢና ዝብል መሪሒ ጥቕሲ ይነግረና። ኣብ መብዛሕትኡ መዛምሩ እቲ ውዳሰ ነቲ ልዑል ተግባራት ምድሓን እግዚኣብሔር ብዝገልፅ መልክዑ እይቐሪቡ ዘሎ። እዞም መዛሙር ድማ ሓደሓደ ግዜ መዛሙር ዛንታ ምድሓን ወይ ድማ ታሪካዊ መዛሙርን ተባሂሎም ይስመዩ። ምድሓንን ታሪካዊ መዛሙርን ምድሓንን ተባሂሎም ኣብ ክልተ ይመቕልዎም። ገሊኣቶም ድማ ንኣመንቲ ኣብ ሕሉፍ ናይቶም ናይ ኣቦታቶም ናይ ውድቀት ታሪክ ክመሃሩ እዮም ዝምዕድዎም። ገለ ካብቶም ታሪካውያን መዛሙር ድማ እምነቶም ካብቲ ኩሉ ዝኽእል ዝሓልን ልዑል እግዚኣብሔር መታን ክፀንዑ ነቲ ካብ ሕሉፍ እዋን እግዚኣብሔር ንህዝቡ ዝገብሮ ዘደንቕ ተኣምራዊ ተግባር ክዝክርዎ ብዝኽእል መገዲ ናይቲ ታሪክ ህዝቢ እግዚኣብሔር ክንቋፀርን ነቲ ፍጻመታት ናትናን እውን ከም ዝኾነ ክንግንዘብን እዩ ዝሕግዘና። ንሕና ብክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ኣካል ናይቲ ታሪክ ህዝቢ እግዚኣብሔር ክንከውን ተፈቒዱልና እዩ። ሮሜ 8:15 ምስ ረአና እቲ ታሪካዊ ውርሻ ናይቶም ጥንታውያን ህዝቢ እስራኤል ብሓቅናትና መንፈሳዊ ውርሻ ውልደት እዩ። ስለዚ ካብቲ ታሪኾም ክንምሃር ግብኣና ግቡእናን ግዴታናን ከም ድኾነ እውን ይነግረና። እቲ ቐንዲ ዕላማ እምበኣር ሕድሕድ ወለዶ ካብቲ ውሽጢ ዓብዪ ተጋድሎ ድማ ኣገዳሲ ግደ ብምፅዋቱ ግዲኡ እናተፃወተ ድማ ከም ዝቕፅል ይነግረና። ስለዚ እዚ መዝሙር እዚ ክነንብቦ ከለና ብክልተ ዓይነት መንገዲ ኣለና። ሓደ ብዛዕባ ምድሓን፣ ካሊእ ከዓ ብዛዕባ ታሪካዊ ኣህዛብ ወይ ድማ እስራኤላውያን ዝተፈላለዩ ዓለማት እግዚኣብሔር ከመይ ገይሮ ከም ዘሳገሮም ዝንቱ መፅሓፍ እዩ። በኣርከስ ኣንሕና እውን ካብቶም ዝሓለፉ ናይ ታሪክ ዘተታት ከምኦም እንተ ኮይና ከምቲ ንሶም ዝገብርዎት ኮይና ንሕና እውን ፍርዲ ንረክብ። ድሕሪ እዚ ምድሓን መንገዲ እውን እሶም ውልደት እስራኤል ክኾኑ ይኽእል እዮም፣ ንሕና ድማ መንፈሳውያን እስራኤል ኮይና ክንነብር። እዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ይገልፅ ኣለና። ካብቶም ናይ ሕሉፍ ትምህርትታት እውን እዚ ይገልፅ። ኣብዚ ቅፅል እንታይ ይብለና? እቲ ዘይቋርፅ ተኣማንነት እግዚኣብሔር። ብዝሓለፉ ወለድታትና ኢድ እግዚኣብሔር ሪኦም እዮም፣ ሪኦምማ እዮም ክትመርሖም ኣይመስከሩን። ግን ሕጂ እንታይ ድብለሎ ትዘማር ክንምስክር ኢና። እቲ ዘይቋርፅ ተኣማንነት እግዚኣብሔር ከመልና ኢና ንዓለም ክንነግር ንኽእል ተኣማኒ ከም ድኾነ። ምክንያቱ ኣብ ከቢድ መፈንጥራ ዝነብሩ ኣህዛብ ዓለማት ኣለውና ኣብ ጥቓናና እግዚኣብሔር ተኣማኒ ከም ዝኾነ ክንነግረሉ ንኽእል መንገዲስ ከመይ እዩ?
እቲ ዘይቋርፅ ተኣማንነት ኣምላኽ ሓደ ሓጢኣት ባርዕ እዩ። ምክንያቱም ኣብ ስድራ ቤት ኣዳም ዝተፈጠረ ነገር እኳ ሓንቲ ንስድራ ቤት ክርእን ከለና ሓው ንሓው ቃየድ ንሓው ኣብኤል ከም ዝቐተሎ ንርኢ። እዚ እውን እሳብ መወዳእታ ክንመፅእን ከለና ሰብ ንሰብ ይቐትሎ፣ ሰብ ንሰብ የሳቀዮ፣ ኮታስ በቃ እዛ ንነብረላ ፕላኔት ንሕና ደቂ ሰባት ኢና ኣበላሽና እያ እቲ ሕጊ እግዚኣብሄር ረሲዕና እና ኣብዛ መዝሙር 78 ትብል ቅድሚያ ግን ሓንቲ ነገር ዝገልፅ ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ንሕናን ኣቦታትናን በዲልና ካብ ሰማይ ንታሕቲ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ነገር ተገይሩ ዘይፈልጥ ኣብ ኢየሩሳሌም ተገይሩ እዩ። ኢየሩሳሌም ዓንያ እያ። ስለምንታይ እቲ ወለዶ ረሳዓይ ኮይኑ ኣምላኽ ዝገበረሎ ንሕና ንደቅና ፍቕሪ ኣምላኽ ንድሕር ዘይምሃርናዮ ብሕጊ ኣምላኽ ንድሕር ኸዱ ንድሕር ዘይገበርናዮ እንታይ ዓይነት ጀነሬሽን ይመፅ ኣሎ? እንታይ ዓይነት ወለዶ እዩ ዝመፅእ ዘሎ? ፋሉል በቃ ናይ ብሕጊ እግዚኣብሄር ንድሕር ዘይምራሕ ንድሕር ኮይኑ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዓለምና ትዛዓበየ ክራይም ዝፍጠር ዘሎ ንሕና ሕዚ ንእስራኤላውያን ክንኩንን ኣይግብ ኣባና ይገድድ ኣብ ዝናህና ወለዶ ይገድድ። ስለዚ እንታይ ዝብል ኣብ መዝሙር 78 ካብ 5 ሳብ 8 እቲ ዝመፅእ ወለዶ እቶም ዝውለዱ ደቂ ፈልጥዎ ንሳቶም ከዓ ተንስኦም ንወለዶም ምእንቲ ከዘንትውዎስ ተስፍኦምን ናብ ኣምላኽ ገብሩ ትእዛዛቱ ክሕሉ እምበር ተግባር ኣምላኽ ምእንቲ ከይርስዑ ከም ኣቦታቶም ህልኸኛ ዓለወኛ ወለዶ ከምቲ ልቡ ቐጥ ዘይበለ መንፈሱ ናብ ኣምላኽ ዘይተኣመነ ወለዶ ከይኾኑስ ኣብ ያዕቆብ ምስክር ኣምፅአ ኣብ እስራኤል ከዓ ሕጊ ኣቑመ እዚ እውን ንወለዶም ክፈልጥዎ ነቦታቶም ኣዘዞም። ሕዚ ኣብ ናይ እስራኤል ታሪክ ኣዝዩ ትትማሊ ክረድኦም ዝረኣይዎ ክጓስዮም ዘድልዮም ነገራት ኩሉ ዝህቦም ዝነበረ ገዲፎም ፃወት ምምላኽ ጀሚሮም እዚ ወለዶ እዚ ካብ ዝመፅ ብዓይኖም ዝረኣይዎ ብእዝኖም ዝሰምዕዎ ንኣምላኽ ገዲፎም በቃ ዝተቐረፀ ቅርፃ ምርፂ ጌርካ ስግደት በቃ ኣህዛብ ከምዝናን እስራኤላዊ ዝገብሮ ዝነበረ ናብኡ እዮም ጥሒሎም። ስለዚ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ? ናይ እስራኤል ሕሉፍ ታሪክ ናይ እግዚኣብሄር ተኣማንነት ናይ ህዝቢ ዘይ ምእማን እዩ ዘርኢ ንእግዚኣብሄር። ንሕና ኣብ ቤተ ክርስትያን መፂና ደቅና ንድሕር ዘይረኣናዮም ፀባሕ ንሳቶም እንታይ ዓይነት ወለዶ እዮም ዝመፁ ኣምላኽ ይፈልጡን እዮም ዘሎ። ስለዚ ክንዲ ንእግዚኣብሄር ናይ ጣዖት ኣምልኾ ኣብ እስራኤል ከም ዝነበረ ንርኢ ቶታሊ እንታይ ገይሮም ሽንኪ ተረሲዑ። እዚ ከምዚ ዮናስ ዝበሎ ኣነ ኮ ዘምልኽ ሰማይን ምድርን የብስን ዝፈጠረ ከም ዝበሉ ንሱ ገዲፎም ኣዘነሎም ግን ዘይሰምዑ ዓይኒ የሎም ዘይርዩ ከምዚ በቃ ብሓፂን መፂን ተቐሪፁ እዚ ኣምላኸ እዩ ከም ዝበልዎ ዓይነትና እዚ ዘሕዝን ናይ ጀነሬሽን ጋፕ ተፈጢሩ ኣብ እስራኤል። ስለዚ እዚ ዘማሪ ድማ ብኣፅንኦት ዝገልፆ እቲ ሕሉፍ ውድቀቶም ዝኾነ ማለት ንእግዚኣብሄር ዝገበሩሎም ምርስዖም ንሱ ዘይምእማኖም ንእግዚኣብሄር ምፍትታኖም ከም ዝኾነ እዩ። እስራኤል ንኽልተ ደቡብን ሰሜንን ዝመቐላ እዚ ነገር እዚ እዩ እና እዚ ነገር እዚ ካብ ፃዖት ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ ተፃወትዎ ኣብጉዕዎ እቲ ቃል ጋይዲ ግበርኩም ብኡ ተመርሑ ብሕጉ ተመርሑ ዝብል ንዚ እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ ቃል ኣምላኽ ደጋጊምና ብፀሎት ደጋጊምና ብምፅናዕ ንዛ ምድሪ እዚኣ በረኸት ክንከውን እግዚኣብሄር ይርዳአና።
ኣሜን። ጎይታ ባርክካ። ነቲ ዘየቋርፅ ተኣማንነት እግዚኣብሄር እዩ ከቐርበልና ፀኒሑ። ባርከስ ናይ እግዚኣብሄር ተኣማንነት ዘይፈልጥ ትውልዲ እዩ ተመስሪቱ ኣብ እስራኤል። እዚ ሕጂ ዘለና የዓለም ከዓ ንካብኡ ልገደደ ኣይኮነን ተኣማንነት እግዚኣብሄር ክርዳእ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሄር እውን ድላዩ ዝገብር ማሕበረሰብ ኢና ተፈጢርና ዘለና እና እንታይ ድብል ዘሎ ሕሉፍ ታሪክ ንህዝቢ ኣዘንትውሎም ንገርዎም ሕጂ ከዓ እንታይ ይብሎ ንውዳሴ እግዚኣብሄር ታሪክ ምዝከር መዝሙር መፅሓፍታ ይብል ኣብ 105 ኣቱም ዘርአ ኣብርሃም እዩ እቲ ባርኡ ኣቱም ውሉድ ያቆብ ሕርያቱ ዝገበሮ መስትንክር ግብርታት ተኣምራት ፍርዲ ኣፉ ዘክሩ ሕጂ ፍርዲ የለን ኣይተወሉ ትማሊ ፍርዲ እንዳገበረ ዝመፅእ ኣምላኽ ኣሎ እዩ። እዚ ንገርዎም ንኣሕዛብ፣ እዚ ንገርዎም ንዓለም ንሱ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ፍርዲ ኣኹላ ምድሪ ዝህብ እዩ ከም ዝፈርድ ንገርዎም። ንሱ ነቲ ምስ ኣብርሃም ዝኣተወ ኪዳን ንይስሓቅ ዝመሓለሎም መሓላ ነቲ ንሽሕ ወለዶ ዝኣዘዞ ቃል ኪዳን ዘለኣለም ዝዘክሩ ነቲ ምስ ኣብርሃም ዝኣተው እንታይ ገበሩ ዘክሩ ምድሪ ከነኣን ዕድሎት ርስትኹም ክትከውን ክህበካ እየ ኢሉ ንያቆብ ከም ሕጊ ንእስራኤል ከዓ ከም ናይ ዘለኣለም ኪዳን ገይሮ ኣቂሙሉ እዩ። ዘክሩ ነዚኡ ከም ትነግርሉ ክትዝምርሉ ዝልግብአኩም ነቲ ቓል ኪዳን ዘቕውም ብቁፅሪ ሒደት ኣዝዮም ሒደት ኣብኣ እውን ስደተኛታት ከለዉ ይብል ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ካብ መንግስቲ ናብ ካሊእ ህዝቢ ክሓልፉ ከለውስ ንሱ ንሰብ ክጥቅዖም ኣይሓደገን ንቕብኣተይ ኣይተንከይዎን ነብያት ድማ ክፉ ኣይትግበርዎ ኢሉ ምእንቲ ኣቶም ንነገስታት ገሰጾም ጥሜት ናብ ሃገር ፀውዐ ኩሉ ምርኩስ እንጌራ ሰበረ ቅቅድሚኦም ሰብኣይ ለኣኸ ዮሴፍ ከምባርያ ተሸጠ ንእጋሩ ብመቑሕ ተሳቀየ ነፍሱ ኣብ ሓፂን ኣተወት ቃሉ ክስካዕ ዝፍፀም ቃል እግዚኣብሔር ክስካዕ ዝፍትኖ ንጉስ ልኢኹ ኣፍትሖ እቲ ገዛኢ ኣህዛብ ሓረ ኣውፅኦ ንመሳፍንቱ ከም ፍቓዱ ክኣስሮም ንሽማግለታት ከዓ ከም ከዓ ጥበብ ክምህሮም ጎይታ ቤቱ ኣዛዝኩሉ ጥሪቱ ገበሮ እስራኤል ናብ ግብፂ መፀ ያዕቆብ ኣብ ሃገር ከምካም ሰፈረ ንህዝቡ ከዓ ኣዝዩ ኣብዝሖ ካብ ተፃረርቱ ኣበርትዖ ብዙሕ ከምበልኩም ይኽእል እየ እዚ እዩ ክዝመረሉ ዝግብኦ እንታይ ንዝገበረ ንህዝቡ ክጸልእዎ ነባሮት እውን ከተናኸልዎ ከለውሲ ልቦም ዝለወጠ ንሙሴ ባሪኡ ንኣሮን ሕሩ ይለኣኸ ኣብ ማእኸል ተኣምራታት እውን ኣብ ሃገር ከምካም ድማ ተኣምራቱ ገበረ ጸልማት ለኣኸ ኣጸልመተ ከዓ ንቓላት እውን ኣይተጻረርዎን ማያት ናብ ደም ለወጠ ዓሳታቶም ክኣቀተለ ናብ ኣባይቲ ነገስታት ክስካዕ ዝኣት ምድሮም ብንቁርባዕ መልአት ተዛረበ እሞ ፅንፅያት ኣብ ኩሉ መስኖ ከዓ ቃርማ መፁ ኣብ ክንዲ ዝናምሲ በረድ ሃልሃልታ ሓዊ ኸም ኣብ ሃገሮም ኣውረደ ወይኖም በለሶም ወቕዐ እዋም ዓዶም ዝተባበረ ተዛረበ እሞ ኣንበጣ ቁፅሪ ክኩብታ መፀ ብዙሕ ነገር ክነግረኩም ይኽእል እዩ እግዚኣብሔር ሲ ኣብ ምድሪ ዝገብሩ ካብኡታ ይብል መጨረሻ ከውሒ ከፈተ እሞ ማያት ፈልፈለ ውሓዚ ብንቁፅ ቦታ ውሓዘ ነቲ ቅዱስ ቃሉ ንኣብርሃም ባሪኡ ዘኪሩ እዩ ሞ ይብል ንህዝቡ ብሓጎስ ነቶም ሕርያቱ ድማ ብእልልታ ኣውፅኦም ካብ መን ይብል ካብቶም ቋንቋም ዘይስማዕ ኣሕዛብ ይኩ ኢልብሎ እግዚኣብሔር ብሓያል ቅልፅም ኢድ ኣውፅኦም እዚ ዘንትው ኢልብል እዚ ተዘይነጊርክምዎም ትእዛዛት ክገብሩ ሕጊ ክሕሉ ሃገር ኣህዛብ ሃቦም ፃማ ህዝቢ እውን ኣውረሰ ሃሌሉያ ይብል መጨረሻ ተስታውስ ንኮይንካ ኣማርሓ ወይ ነህምያ ህዝቢ እስራኤል ካብ ሜዶን ፋርስ መንግስቲ ናብ ዓዶም ሒዝዎም ክምለስ ንከሎስ ቤተ መቅደስ ደሓቂ ምስራሕ ጀሚሮም እግዚኣብሔርን ንህዝቢ እግዚኣብሔርን ዝተገበረ ተኣምራት ዘይፈልጥ ትውልዲ ተመስሪቱ ድሓርስ መፅሓፍ ቅዱስ ከፊቱ ከምበሎም ይጅምርሎስ ኣይፈልጡ ወይ ኣይተምሃሩ ዩ
ኣዛጦን ዝበሃል ቋንቋ ይዛረቡ ጀሚሩ
ግን ከኸ ክንበበሎም ከሎስ ልቦም ቀሊጡ ካብ ብድሕሪ ሕጂ እንታይ ንገብር ኣይክንደግም ኣቦታትና ድገብርዎ እንታይ ንገብር ሓጢአታይ ንገብርን ኢሎም እንዶም ካብ ህዝቢ ቤዶም ፋርስ ካብ ገለ ለምፅዎም ኣንስቶም ይኮን ኣስእተን ይ ንመሊሶም ኮ ኢልብሎ ፍቲ ታሪክ ማህድር ንህምያ ቀሊጡ ልቡ ከንብብ ከሎ እዝራ ከዓ ንክፅልን ከሎ መንፈስ ኣምላኽ ወሬዳ ልቦም እንታገበረቶ ኢልብል ኣንቀጥቂጣቶ ኢልብል እዚ ነገር እዚ ንዓለም ክንነግር ክንኽእል ኣለና ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዘይፈልጥ ትውልድ ኣሎ ስርሒት እግዚኣብሔር ዘይፈልጥ ትውልድ ኣሎ ዝኾነ ሰባክታይል ሰው ይክመሲልካ መርሐ ህዝቢ እስራኤል ኮ ብፅባይ መንገዲ ኮ እዩ ሓሊፉ ታይ ኹም ዶ ተካወዱ ዘለኹም ኢሉ ሓደ ሰባኺ ማለት ሓደ ትልዕሊ ኢሉ ሃሌሉያ ተኸንካ ይባሎስ ዋ በዛ ፀባብ መንገዲ ንድሕር ህዝቢ እስራኤል ተወፅኡ ዝሓያል ህዝቢ ኣብዛ ፀባብ መንገዲ እዩ ተዋሒጡ ስለዚ እግዚኣብሔር ዓብዩ ስለዚ ርድኢት እዩ ንገርዎም ምክንያቱ እሱ ዝተረድአቶ እዩ ብጣዕሚ ኣገሪሞ ናይ እግዚኣብሔር ሓቂ እትን ሓሙሽተ ንህዝብና ንንገሮ ነቦታትና ዝገበሮ ተኣምር ንዓለም ንንገር ተኣምር ጥራሕ ኣክለኩ ኢና ኢሎም ትውልዲ ማየብለ ይብሉ ኮኩሕስ ከመይ ኢሉ ካብዚ ኮኩሕ ማ ይፍልፍል ክብል ይኽእለካ ኢና ኢሎም ሰብ ይኸውን እግዚኣብሔር ንማያትን ንጠፈርን ንገለ እንታገብር ይኽእል እዩ ክእዝዝ ይኽእል እዩ ስለመን ክብል ስለ እምነትካ ኣመን ስለ ዝኣመንካ ኣብቲ ሕያዋይ ድኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እና ነዚ ንገርሉን ዘምርሉን እዩ ድብለና ደሎና ኩሉ ግዜ ምዝማር ዳኣበይኩም ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ምውዳስ ዳኣበይኩም እንትኮይኑ መዝሙር መፅሓፍ 105 ኣንብቡ እግዚኣብሔር ንዓለም ዝሰርሑ ተኣምራታት ብዘገርም እዩ ተፃሒፉና ንውዳሴ እግዚኣብሔር ታሪክ ምዝካር ይብል ዘክሩ እግዚኣብሔር ዝገበሩ ኣብ ምድርታት ተናገሩ ዘይትፈልጡ ሰባት ታልኹም ከዓኒ ሰርች ግበሩ እግዚኣብሔር እስካብ ሕጂ ንምድሪ እንታይ ይገብር ኣሎ እዩ ይሰግር ኣሎ እዩ ትማል እንዳሰገራ ነይሩ እዩ ሕጂ እውን ከሰግራ እዩ ታሪኩ ንነግር ደለና እግዚኣብሔር እንታይ ስለዝኾነ ዓብዪ ነገር ስለ ዝተገበረ ሓቂ ና ነዚ ከምዚ ዝገበር ኣምላኽ ክንዝክሮን ክንነግረሉን ክንውድሶን እዩ ዝነግረና ብከመ ኢና ክንውድሶ ግን ንሃዛብ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ንገሮም ንሃዛብ ክንነግር ከለና ኣብ ሰማይ ካብ ልህዎ ከብርስ ውዳሴ ይልቅ ንሃዛብ ወንጌል ክንነግሮም ከለና ዓብዪ ሓጎስ እዩ ዝስምዖ ምክንያቱ ነፍሲ ኢኻ ትድሕን እና ንውዳሴ እግዚኣብሔር ክነኽብር ንኽእል እቶም ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጡ ብታ ንኽእል ኣንደበትና ንንገሮ ከመይ ዝበለ ደስታ ከም ዝፍጠር ምክንያቱ ሓንቲ ነፍሲ ንኡ ብቕዕቲ እያ ምክንያቱ ካብ 99 ሓንቲ እዩ ዝደሊ ደሊ እዩ ሰማይ ዝመፀ እና ንሱ ክንነግር ከለና ዓለም ከም ዝደኒዩ እዩ ግርፂ ነግረኩም ኣማዓት ሰባት እግዚኣብሔር ዘይፈልጡ ሰባት ኣለው ዝፈልጥዎ እግዚኣብሔር ብካሊእ እዩ ዓለም ምክንያቱ ቃሊ ኣጀንዳ ኣይሃባቶም እና ክንነግሮም ከለና እግዚኣብሔር እውን ክሕግዘና እዩ ምስሉን መንነቱን እሱ እዩ ክነግረና እሱ እዩ ክህበና እሱ እዩ ክቐብለና ና እሱ ክንነግር እዩ እዚ ቃል ኣምላኽ ውዳሴ እግዚኣብሔር ክንነግር ታሪኩ ክንዝክር ዘለዓ ዓለና ደሎ ኣብዚ ቅፅል ክፋል ክንርኢ ከለና ንታሪክን ንስሓን ምዝካር ይብለና ታሪክ ከምዚ ነገርክኹም እዚ ተገይሩ እግዚኣብሔር ከዓ ንምሕረት ከም ዝገበረለይ ንወደይ ከም ዝገይሩለይ ንወለደይ ከም ዝተገይሩለይ ኣሕዛብ ዓለም ከም ዝተገይሩልና ኣብዚ ከተማ ንጠፍእ ዝነበርና ለምሳሌ ነነዊ ክስካ ሕጂ እዚ ንገረላ ክትጠፍእ ተባሂላ ዝነበረት ከተማስ እንተኮይና ብሰለስተ መዓልቲ ፀምፀሎት ተመሊሳ ፀምፀሎት ጥራሕ ተነጊርና ዮምስ ዓብዪ ነገር ንቕለሎም ከም ደለና ናበኢና ንመልሶም ታሪክ ክንነግሮም ከለና ናብ ንስሓ እዮም ድምለሱ እና ናብ ንስሓ ክመፁ ታሪክ ከመጊርና ኢና ክነዘኻኽሮም
ትኽክን እዩ ሓጢያት ከምዚ ናይ ሳይኮሎጂ ናይዚ ናይ ስነ ኣእምሮ ዝዛረብዎ ጊልትነስ ዋላ ሆርሞንና ዝጎድእ ውሽጥና ናብ እርጋን ናብ ዝተፈላለዩ ሕማማት እዩ ዘምፀልና ስለዚ እንታይ እዩ ኣነ ሓጢያትኩም ካብ ኣምላክኩም እንታይ ገይራት ፈልያት ንሕና እቲ ናይ ምንጪ ሂወት ምንጪ በረኸት ዝኾነ ኣምላኽና ፈሊና እዩ ብሰንኪ መን ብሰንኪ ዓመፃና ኣይተኣዘዝናን ሕጊ እግዚኣብሄር ነፂግና ኢና ሕዚ ግን እንታይ ብል ኣምላኽ እንታይ ይሕጉሶ ንስሓ ዝኣቱ ኩሉ በደለ ፀጋ ኣምላኽ ከዓ እንታይ ኮነ ጎደለ ሕዚ ወይ እዚ ዝሰምዑና ዘለዎ ሰባት ኣምላኽስ ናይ ከመይ ገይሩ ይቕረ ይብለኒ ናተይ ሓጢኣት ከምዚ ቃኤን ዝበሎ ረዚን እዩ ናተይ ሓጢኣት ክሽከማ እውን ይክእለኒ ከባድ እያ ዝብል ዓይነት ኣሎ ግን ተመስገን ንቓል ኣምላኽ ናብ ቃሉ ክንምለስ ይግበአና እዩ ናይ ወዱ ናይ ክርስቶስ ደም ካብ ሓጢኣት ኩሉ የንፅሐና እዩ። ስለዚ ሎሚ ዓንቲ ናይ ምድሓን መዓልቲ ኣምላኽ ክንፈልጦ ይግብአና እዩ። ኣምላኸ ኣነ በዲል ከምዚ ዳንኤል ዝጸልዮ ጸሎት ኣሎ ንሕናን ኣቦታትናን በዲልና ዩ ይቕረበለና። ኣብ ዘዳግም እውን እኮ ከምኡ እዩ እንታይ ህዝቢ እስራኤል ኩሉ በደለ እሞ ካብዚ ኣነ በቃ ክጠፍ እዩ ዝህዝቢ እዚ ተባሂሉ ሙሴ ዝተዛረቦ ነገር ኣሎ። ኣምላኽ ዝህዝቢ እዚ ካብ ተጠፍእና እዩ ካብ ሂወት መጽሓፍ ኣጥፍአኒ ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ተዛሪቡ ናይ ስጋ ዝምድና ኣለኒ ኣነ ዓለይተ እዮም ዝጠፍእ ዘሎ ዝናይ ኣይሁድ ህዝቢ ይብል ኣብ ሮሜ 9 ተትጠፍእ ኣነ ጠፍአ ተሓቂ ተትፈልጥዎ ፅቡቅ ነይሩ ይብል። ስለዚ እንታይ እዩ ዝምሕፅነና ዘሎ እግዚኣብሄር እስራኤል ማየስትዩ ሓብ ሒቡ ካብ ግብፂ ውፅዩ ናብ ከነኣን ክእትዎም እንከሎ ይዕምፁ ነይሮም። ዓሚፆም ግን በቃ ትዝመፅእ ጉድኣት ምስ ረኣይዎ እንደገና ከዓ ኣምላኸይ ትሰምዐና እንዲኻ ይቕረበለልና ናበሉ ከዓ የምሕፀኑ ማለት እዮም። በዚ እዘይ ሒዝና መዝሙር 106 ንእግዚኣብሔር ሰና እዩ እሞ ምሕረቱ እውን ዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ኣመስግንዎ ንግብርታት ሓይሊ እግዚኣብሔር ክዛረቦ ንብዘሎ ምስጋንኡ ክነግሮ መን ይኽእል ፍርዲ ዝሕሉ ኩሉ ግዜ ጽድቂ ዝገብር ብፁእ እዩ። ጐይታዬ በቲ ንህዝብኻ ዘሓብሕብካዮ ጸጋ ዘክረኒ ጣዕሚ ሕሩያትካ ክርኢ ብሓጎስ ህዝብኻ ክሕጎስ ምስ ርስትኻ እውን ምእንቲ ክኸብርሲ ብምድሓንካ ብጽሐኒ ምስ ኣቦታትና ሓጢኣት ገበርና በደና ግፍዒ ገበርና ኣቦታትና ኣብ ግብፂ ተኣምራትን ኣየስተውዕልዎን ንበዝሒ ጸጋኻ ኣይዘከርዎን ኣብቲ ባሕሪ ኤርትራ ዓለዉ ንሱ ግና ስልጣን ምእንቲ ክፈልጥሲ ስነስሙ ኢሉ ኣድሓኖ ኣሜን ስለስሙ ክብል ኣድሓኖ። እግዚኣብሔር ካብ ግብፂ ከወፅኦምን ከሎ ክተጥፍአና ንሙሴ ክበልዕዎ ኢሎም ነይሮም በቃ ኣብ ግብፂ ከይንመወት ኣጥፊኻና። ሙሴ ግን እንታይ ዝተዛረቦ ነገራት ኣሎ እዞም ግብፅታት ትርእዎም ዘለኹም ፅባሕ ኣይ ትርእዎምን ኢኹም እዩ ዝበለና ኣምላክ ኩሉ ግዜ ህዝውን ናይ ምድሓን ግዜ ኣነ ታሪክ ክንፅብፅበ ይኮን እታ መልእኽቲ እንታይ ተሓፀር ናይ ምድሓን ግዜ ህዚ እዩ። ኩላህና ንሳ ክንኣት ኩላህና ሓጢአትና ክንናዘስ ካብ ክፉ ስራሕና ክንምለስ ብሽም ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክንኣምን ንሳ ክንኣቱ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክንቅበል እግዚኣብሔር ይርድአና። ሎሚ ናብ ቃል ኣምላኽ ንምለሰሉ ኣምላኽ ንዝገበረና ነገር ንድሕሪት ትንስሓ ክንኣቱ መንፈስ ቅዱስ ክወቕሰናን ከሎ ናብ ቃሉ ንመለስ ዲፕ ዝኾነ ንስሓ ንእቶ ብወንጌል ንእመን ናይ ዘላለም ሂወት እዚኣ እያ።
ፅቡቅ ዝኾነ ቃል እንዳብራሃርካልና ፅኒሕካ ኣብ ዝቕፅል ክፋል ክንርኢ ከለናስ እታ ምሰላ ኣተኸልቲ ወይኒ ጎይታ ይብል እሞ ንተገበረት ርኢኹማ ኢኹም እዛ ናይ ምሰላ ወይኒ ና እሳብ ምስ ምንታይ እየ ነፃፂርዋ እቶም ቃል ክፅሓፍ ከሎ እቲ ካብ ዓዱ ተነቒሉ ናብ ግብፂ ዝኸደ ህዝቢ ሞኸኣን እግዚኣብሔር ራሕሪሑ ናብ መረበቱ ናብ ከነኣን ናይ ኣሕዛብ ምድሪ ዝሃቦ ስጀመር ህዝቢ እስራኤል መሬት ኣይነበሩ ዓዲ ኣይነበሩ ኮብላሊ እዩ ነይሩ መሬትን መንነት እንዳሃቦ ግን መጀመሪኡ ጎስቋላ ዝተረስዐ ዝኸፍኦ ህዝቢ ዝነበረ ካብ ግብፂ ካብቲ ጭቆንኡ ብርቱዕ ዝኾነ መንግስቲ ነቒሉ ናብ ከነኣን ናብታ ምድሪ ተስፋ ዝተኸለላ ተኸለ ወይኒ እያ ተመሊሳ ዘላ ወይ ድሞ ዘመልክት ይብለና። ምክንያቱ እንታይ እዮም ገይሮሞ ንመሰላ ተኸለ ወይኒ ይልእኽዎ እንደገና የብልዎ ይልእኽዎ ይቐትል ከምዚኦም ተላጊፀምሉ ልክዕ ተላኢኹ መጨረሻ ኣይገደፍ ወይ ንክርስቶስ ልቐት ኢሎም እዮም። ግን መፀዋዕታ ከም ዝገበረ እግዚኣብሔር ዝነግረና ንዮሴፍሲ ክቕጥቀጥ ክኸፍኦ ገይርዎ ኣብ መዝሙር 80 ምኽፍኡን ምቕጥቃጡን ግን ካብ ኣፍ ዮሴፍ ዋላ ኣይኮነ እግዚኣብሔር ናይ ዕላማ ካብ ኣፍ ዮሴፍ ለይወፅ ንስኹም በዲልና ነጥፍኢና ንትብሉ ዘለኹም ኣይበደልኩምን ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ እኒ ስለምንታይ ቅድሚኢኹም ክሓልፍ ይሓጊዙኒ ተለይ ሓልፍ ኣይኮነ ኢናኹም እዞም ምድሪ እዚኦምን ከምዚ ኣይምኾኒ ይብልና ተቐጥቀጠ ይብለ ዚ ኣብ መዝሙር 80 ልክዕ እዚ ናይ በዓል ዋና ወይኒ ንኢኹ ቀጥቂቶም ቀጥ ኢሎሞ ይኹ ቀጥቂቶም ቀትሎሞ ልክዕ ሕዋት ናይ ዮሴፍ ለ ከይሰግድሉ እዮም ደርቤምዎ ከይሰግድሉ እዮም ሰዲዶም ሞ ፅቡቅ እዮም ገይሮም ከም ሓደሓደ ግን ንርኢ ነርና ከጥፍኦም ነይሩ እዩ ከምዚ ሕጂ ተንቦኑ ነርካ ስለለይ ኣመኑ ጥራሕ እታ ምድሪ ውሒጣቶም ናይ ቆሪሕ ትውልድ ንፈልጦም ኢና እንታይ ከም ድኾኑ ብዙሕ ነገራት እዩ ዛ እንተሓሊፉና ኣብ መዝሙር 80 እንታይ ይብል ክቡራት ሰማዕትና ብዛዕባ እዛ ምሰላ ወይኒ ብሕፅር ለለ ክንነግርኩም ሓሳብ ንምግላፅ በዓል ዋና ኣትክልቲ ዝነበሩ ሰብኣይ ከመይ ከም ድኾነት ዘሎ ስታተስ ክርኢ ክኸይድ ንከሎ እቶም ሰራሕተኛታት እንታገብርዎ እዩ ድብል ቀተልዎ ይልእኽ ይቀትልዎ ይልእኽ ንታይ ንምግባር እቲ ምድሪ ናይ ባዕሎም ንምግባር ትርስቲ ናይ ባዕሎም ንምግባር መጨረሻ ለለ ባዕሉ ምስ ኸደለለ ንባዕሉለ ከም ዝቐተልዎ ናይ መጨረሻ ጨዋታ ናኡ ኸይድ ምማቱ ክርስቶስ ንመን ጠቒሙ ንቶም ቀተልቱ ጠቒሙ ትረዲእካ ማንም ንኦም ከይዱ ዳኛን ጠበቓን ክኾኑሎም ዝኽእል ኣካል ስለለ ይነበረ ኣብቲ ዘማር ዳዊት ክዛረብን ከሎ እንታይ ይብለው ዚ ዎ ጓሳ እስራኤል ፅንበል ዮሴፍ ከም መጓሰ እትመርሖ እታ ኣታ ኣብ ልዕሊ ኩርቤል እትቕመጥ በሪኻ ተገለጽ ኣብ ቅድሚ እፍሬምን ቢንያምን መናሴን ስልጣንካን ኣተንስእ ንምድሓን እውን ንዓ ዎ ኣምላኽና ምለሰና ክንድሕን ድማ ገጽካ ኣብርሃልና ኢና ዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ክስከዕ መዓዚኻ ብፀሎት ህዝብኻ እትኹሪ እንጌራ ንብዓት ኣብ ላዕካዮም ንጎረባብትና መካቲዖኦም ትገብረና ኣለኻ ጸላእትና እውን ይለግጹልና ኣለዉ ዎ ኣምላኽ ሰራዊት መለሰና ክንድሕን ድማ ገጽካ ኣብርህልና ወዱ ዝለኣኸሎም ትበዓልዋና ደኾ ንወደ ይርኦምስ ክዘራረቡ ንዶ እዩ ነይሩ ግን ኣይ ማንም ሰብ ኢንተረስታ ይነበሮን መጨረሻ ንወዱ ዝለኣኸሎ ይራህርህሉ ዩ ግን ምልኣኾ ትወዱ ናይ መጨረሻ ካብቶም ቀደማ ትኸዱስ እቲ መጨረሻ ለካ ደንኦም ምድሓን ኮይኑ ከምቲ ዮሴፍ ባርያ ኮይኑ ተሸይጡ ንህዝቢ እስራኤል ጥራሕ ዘይኮነስ ንህዝ ህዝቢ ግብፅን ኣብ ከባቢኣ ንዝርከባ ምድሪ እንታይ ኮይኑ ሰብ ተስፋን ሂወትን ኮይኑ እና ከምዚ ጌርካና ኣዋሪድካና ዝውርደት እዚ ግን ውርድ ኢልና ክንርዮ ከለና መወዳእታ ጨናፍራ ክስከዓ ባሕሪ ወለዶታት ክስካዕ እቲ ርባ ዘርግሐት ኩሎም ሓለፍቲ መንገዲ ክቕንጥብዋ ስለምንታይ ሓፁራ ዘፍረስካ ቅርሕንቱ እዩ ደስምዕ ደሎ ሎ እግዚኣብሔር ግን እዚ ኩሉ ይብል ንክምለሱ እዩ ነይሩ ተሓሳብ ነዊሕ ዓመት ናይ ዮሴፍ ኣብ ምርኮ ኣብ ዝተፈላለዩ ከፍ በደልን ወፃዕን ዝነበረ እዞም ኣሕዋቱ ናብ ልቦም እስካብ ዝምለሱ እዩ ነይሩ ግን ኣይተመለሱን ዋላ ምድሪ ግብፂ ከይዶም እውን ፍርሓትን ገለን ተመሊእዎም ዝነበሩ ሰባት እዮም ስለምንታይ ክፉእ ከደቅሰካ ኣይክእልን ከምቲ ደወልካዮ ተመሊሱ እዩ ዘቃፅለካ ግን እግዚኣብሔር ከምዚ እንዳበለት ዓለም ክትነብር ስለዝደሊ ንስሓ ክትኣት ክትምለስ ዕድመ ከም ድገብረላ ይነግረና ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ይብል ሲ እቲ ተደጋጊሙ ክፋል ናይቲ መዝሙር ኣሮን ኣብ ለውሃት ምሕረት እግዚኣብሔር ዝነበሮ ተስፋን ፀጋ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ እቲ ስቃያት ደቂ ሰባት ከም ዝዕወት እዩ ዘቕርብ ዎ ኣምላኽ መለሰና ክንድሕን ድማ ገጽካ ኣብርህልና ተመልከቱ እቲ ምጥያስ ተተርጊሙ ዘሎ ናይቲ ዕብራይስጥ ቃል ምምላስ ካብ ዝብል ቃል ምጥያስ ማለት ምምላስ ክንጣየሽ ሶ እዛ ቃል ንሳ ይፅበ ነይሩ ፈጣር እውን ምጥያስ ዶሮ ዘሎ ብናይ ዕብራይስጥ ቃል ምምላስ ይብሎ ዝብል ቃል ዝመፀ ኮይኑ ኣንፈት ካብ ምቕያር ዘስምዕ እዩ በዚ ድማ ነቶም ኣንፈቶም ቀይሮም ዝኸብለሉ ህዝቡ ናብኡ ብንስሓ ክምለሱ ዝቐረበ መፀዋዕታ እዩ እግዚኣብሔር ምዃነይ ክፈልጡሲ ልቢ ክህቦም እየ ብምሉእ ልቦም ናባይ ክምለሱ እዮም ንሳቶም ህዝበይ ክኾንኒ ኣነ እውን ኣምላኾም ክኸውን እየ ይብል ኣብ ኤርምያስ 34:24 ፍቅድ 7 እና እንታይ ይብለና እዚ በዓል ወይ ንተኽሊ ደኾን ይምለሱ ይርህርሁ ድሓን ኣነ ኣይፈርደሎምን ምንም ነገር ዝገብሮ ነገር የብለይን ብቻ ንረዳዳ እዩ ነይሩ ናት ዕላማ እግዚኣብሔር እውን ምስኡ ክንረዳዳ እዩ ነይሩ ዕላሙኡ እቶም ዝመረፁ እንታይ ኮይኖም እዮም ሂወት ረኺቦም እዮም ስለዚ ከምቶም ሂወት ዝመረፁ ከምቶም ዝተጣየሹ እንደገና ክንጣየሽ እግዚኣብሔር ይፅዋዓና ማለት እዩ እዚ ናይ ረውዕ ክፍልና ዝመስል ናይ መጨረሻ ሓሳብ ሓውና ኣማረ ክውደአልና እዩ ልዕልናን ጎይታ ታሪክን ይብል እሞ ናይ መጨረሻ ሓሳብ ኣብ መዝሙር 135 ዘሎ ኣንቢዎ ሓሳብ ክገልፀልና እዩ
ልዕልና ጎይታ ታሪክን ሕዚ እዚ ጎይታ ኣዶናይ ያህዌ ኤልሻዳይ ናበለ እዚ ናይ ሂብሩ ናይ ካውያን ቋንቋ ክገልፆ ፀና መን እዩ እዚ ኣብ ታሪክ ጎይታስ ከመይ ጌርና ኢና ንገልፆ እዚና መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መንጎ እግዚኣብሄርን ኣብ መንጎ እስራኤላውያን ዝነበሮ ፍሉይ ኪዳናዊ ዝምድና የርኢ እዩ ምክንያቱም ኣምላኽ ከም ፈጣርን መድሕንን ደቂ ሰባትን ኮይኑ እዩ ዝቐርብ ዘሎ ንኣብነት 10 ትእዛዛት ኣምላኽ ተርእናየን ብዘይካይስ ኣምላኽ የልቦን ኢሉ ትእዛዛት ክልተ ክትሪአን ከለኺ ያው ኣብ ላዕሊ ብሰማይ ኣብ ምድሪ ኮነ ትሕቲ ባሕርስ ንማንም ዝተቐረፀ ስእሊ ከይትሰግድ ኢሉ እዩ ዘጠንቅቖም ማለት እዩ ስመይ ክቡር እሞ ብኸንቱ ከይትፅውዕ እዩ ዝብል ራብዓይ ተርእናያ ፍልይ ትብል እየ ራብዓይቲ ትእዛዝ ኣምላኽታ እያ እዚኣ እዛ ትእዛዝ እዚኣ ብ6ዱሽተ መዓልቲ ሰማይን ምድርን ፈጢረ ኣብ 7ውዓይ መዓልቲ ከዓ ከምዝዓረ እዩ ዛነበን ሕዚ ሎም ዓንቲ ኣነ ንስኽን ናብዚ ሰንበት ኮይና ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ሰንበት እዩ ሎም ዓንቲ ኣምላኽና እንታይ ናበልና ኢና ዘለና 7ውዓይቲ መዓልቲ ሰንበት ንብሎ እቲ ቓል ቀዳሚ እዩ ሎም ዓንቲ ቀዳሚ እዩ ግን ትኽክለኛ ናብቲ ሰብ ታሪክ ክንወስዶን ከለና ሰንበት ማለት ቀዳም ማለት እዩ ስለዚ 7ውዓይቲ መዓልቲ እንታይ እያ ትኸውን ዘላ ማንም ሰብ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ሰንበት ክኽብር ይግብኦ እዩ ናይ ክርስትያን ሰንበት እኮ ሎም ዓንቲ ቀዳሚ እዚ ክንብል ከለና ኣምላኽ ስለ ዝፈጠርካኒ የመስግናካ ናበልና የና ብሓደ ሸነኽ ክዓብት ክንሪኦን ከለና ኣምላኽ ኣብ ዘዳግም 5:15 ኣነ ብፀንዐት ኢደይ ኣውፅየካ እየ ይብል ግብፂ ተምሳሌት ሓጢአት ተምሳሌት ዓለም እዩ ኣነን ብጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ኩሉ ብንከሃባ ይመፀን ኣምላኽ ካብቲ መቑሕ ዝኾነ ናይ ሓጢአትን ናይ ሰይጣንን መቑሕ ንሱ ብምስማር ካብኡ መንዚዕ ውፅእ እዩ ናብ ዕረፍቲ እቲና ማለት እዩ ብደም ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ ሓጢአት ስሬት ረኺብና ኢና ስለዚ ሎም ዓንቲ እንታይ ኢና ንብ ዘለና ኣምላኽ ስለዝፈጠርካኒ የመስግናካ ብሓጢአት ምስ ወደቅኩ ከዓ ተገበርካኒ ኣድሓንካኒ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኣሎ ኣብ መዝሙር ቅልጥፍ ኢለ ከንብቦ ኣቱም ባሮት እግዚኣብሄር ሱም እግዚኣብሄር ኣመስግኑ ኣቱም ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ኣብ ዓፀድ ቤት ኣምላኽና እትቆሙ ኣመስግንዎ እግዚኣብሄር ሰና እዩ እሞ ኣመስግንዎ ግሩም እዩ እሞ ንስሙ ምስጋና ዘምረሉ እግዚኣብሄር ንያቆፍ ናቱ ንእስራኤል ከዓ ጥሪቱ ክኸውን ሓረዮ እግዚኣብሔር ዓብዪ ምዃኑ ጐይታ ኣብ ልዕሊ ዅሎም ኣማልኽቲ ምዃኑ እፈልጥ ኣለኹ እሞ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይን ምድርን ኣብ ባሕርን ማዕምቑን ዝደለዮ ዘበለ ይገብር እዩ። ንግመ ካብ ወሰን ባሕሪ የልዕሎ፣ ንመብረቕ ኣብ ዝናብ ይገብሮ፣ ንነፋስ ካብ መዝገቡ የውፅኦ፣ ንበኹሪ ግብፂ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሰውዐ። ኣምላኽ ክነመስግኖ ኣለና፣ ክነኽብሮ ኣለና። ምኽንያቱም ዝኣምላኽ እዚ ተራ ናይ ምድራዊ ነገስታት ግዜኦም ፈፂሞም ፅባሕ ንዝኸዱ ከይኮነ እዚ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ እዩ፣ ፈጣሪ እዩ። ተኣምራት ዝገበረ ኣብ መዝሙር 72 በይኑ ተኣምራት ዝገብር ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ይብሎ ንጉስ ዳዊት። ስለዚ ልዕልና ጎይታ ልዕልና ጎይታ ታሪክ ንክርእን ከለና ኣምላኽ ንሱ ፈጣሪ እዩ፣ ኣምላኽ ንሱ መድሓነና እዩ። ስለዚ በዚ ብቓሉ ኣምላኽ ክንፈልጦ እንድሕደኒና እምነት ክህልወና ኣሎ። እምነት ካበይ ነምፃ እዩ? እምነት ካብ ምስማዕ፣ ምስማዕ እውን ካብ ኣምላኽ ቃል እያ። ኩሉ ግዜ ናይ ኣምላኽ ቃል ክነፅንዕ ክነንብቦ፣ ከምዚ ዮሃንስ ብዓራእየ ዝበሎ እዚ ናይ መወዳእታ ግዜ እዩ። እዚ ትንቢት እዚ ዘንበቡ ዝሰምዑ ዝሕልውዎ እዚኦም ብፅዋን እዮም ይብል። ስለዚ ልዕልነት ኣምላኽ ታሪክ ክንፈልጥ እንድሕደሊና ቃል ኣምላኽ መፅሓፍ ቅዱስና ክነፅነ ኣብኡ ዘሎ በረኸታት ኩሉ ተስፋ ዝኣተወና ኣምላኽ ኣሚንና ወረስቲ ጎይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ክንከውን እግዚኣብሔር ይርዳን።
ኣሚን። ጎይታ ባረኽካ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። ብኣርክዚ ኩሉ ክንዛተዩ ዝፀንሓና ካብቲ ናይ በረኸት ኣምላኽ ተቋደስቲ ንክትኾኑ እግዚኣብሔር ኣብ ዝዓደሞ ዘዘጋጀዮ መኣዲ ክትቋደሱ ኢና ተስፋ ንገብር። ዝቓል እዚ ንኣኹም ከም ዝሰርሐኩም ንውሉድ ወለዶኹምን እውን ከም ዝጠቕመኩም፣ ምክንያቱ ዘይጠቅም ተዝኸውን ኣይመተፅሓፈን ዘይጠቅም ቃሉ ኣይልእኽ ስለዚ ዝጠቅም ይተላኢኽልና ደለዎ ንሕና ድማ ኣብ ዘለናዮ ኮይና ንውሉድ ወለዶና ሕሉፍ ታሪካት እንዳነገርና ዝትውልዲ እግዚኣብሔር ክፅበኽ ንገብር እዩ ተዓውታይ ድበሃልና እሞ ባርከስ ትምህርትና ዝመስል ነይሩ። ሓሳብን ጥያቄን ብልህልይኩም ብልሙድ መስመራትና ባዶ 9897745 ቴስዓ ኢልኩም ብፖስታ ሳፅን ቁፅርና ድማ 145 ኢልኩም ክትገልፁልናን ሓሳብኩምን ክትፅሕፈልናን ክትድውሉልናን ከም እትኽእሉ ክንነግረኩምን ክነተሓሳስቡ ንፈቱ። ተባረኹ። ሰናይ ቀን።
ኣብዚ ዝብፅሓፉ ባኻዩ ኣብዚ